Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է։ Թվականի ապրիլի 23-ը իրանական 1404 թվականի Օրդիբեշտ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք մի երգ, այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում, Ուրիշ Հող Չկա Պոդքաստը, Իրանական Հեքիաթներ և Առասպելներ, Իրանի Պատմական Գանձերի Հետքերով Շարքիս Պոդքաստը, Իրանցիների Շրջանում Շարքիս Պոդքաստը և վերջում դուք կլսեք ծանոթանալ իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը կրում է հետևյալ խորագիրը. Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի Չինաստան այցի կարևորությունը։ Մնացեք մեզ հետ։
Hayri, im Hayri.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարը կոչ արել ընդլայնել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և բրիքսի հետ փոխգործակցությունը։ Ուլյանովն ասել է, բանակցություններում Իրանի դիրքորոշումը պարզ է, Միացյալ Նահանգներին ոչ։ Թուրքիայում շարունակվում են բողոքի ցույցեր, Էրդողանի համար իրավիճակը բարդանում է։ Հայաստանը կքննարկի Բաքվի առաջարկը, Անդրեասյանը ապահ խաղերին հայ մարզիկների մասնակցության մասին։ Տրամփը պայքարում է իսրելի մանկասպան ռեժիմին քննադատող համալսարանների դեմ։ Սիրիայի փլուզված իշխանության ստվերում սիանիստները կարծես թե Ջաբալ ալ-Շեխին վերածում են երկրորդ Գոլանի։ Միացյալ Նահանգների վիզա ստանալու համար պահանջվում է սոցիալական ցանցերի մասին տեղեկությունների տրամադրում։ Միացյալ Նահանգներում տնտեսական աճը դանդաղում է, 50 աֆրիկացի պաշտոնյաներ կմասնակցեն Իրան-Աֆրիկա տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին։ Այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արդարադատության համակարգի ղեկավարը Հնդկաստանի Գերագույն դատարանի նախագահ Սանջիվ Խանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և բրիքսի անդամ երկրների հետ փոխգործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ղուլամ Հուսեյն Մոհսենի Էջեին հայտարարել է, որ այդ կազմակերպությունների անդամները, որպես համաշխարհային ազդեցիկ երկրներ, կարող են ընդլայնել տարբեր, այդ թվում կենսաբանական գործընթացներում, խելացի տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում համագործակցությունը։ Առանց Չինաստանի Շանհայ քաղաքում կանցկացվի 2025 BRICS համառային դպրոցը։ Ներեցեք, ամռանը Չինաստանի Շանհայ քաղաքում կանցկացվի 2025 BRICS համառային դպրոցը։ Այս կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել BRICS-ի անդամների միջև գիտական և մշակութային կապերը։ Ծրագրի ընթացքում երիտասարդ ուսանողներն ու հետազոտողները կծանոթանան համաշխարհային կառավարման, արտաքին քաղաքականության և չինական մշակույթի հետ։ Ռուսաստանը առաջարկել է BRICS-ի շրջանակներում ստեղծել սննդի դիվանագիտության կենտրոն։ Համակարգելով սննդամթերքի փոխանակման հետ կապված որոշումները, կենտրոնը կարևոր դեր կխաղա համաշխարհային առևտրի կայունության ապահովման գործում։ BRICS-ի անդամ երկրները որոշել են խթանել կայուն գյուղատնտեսությունը։ Բրազիլիայում կայացած հանդիպման ժամանակ ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն խթանելու կայուն գյուղատնտեսությունը և համաշխարհային պարենային անվտանգությունը։ Հայտարարությունը ներառում է ճգնաժամային իրավիճակներում արտակարգ համագործակցության մեխանիզմներ։ Շանհայի և BRICS-ի անդամ երկրները ընդլայնում են համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ կայուն գյուղատնտեսությունը, պարենային անվտանգությունը և մշակույթը։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցություններում Իրանի դիրքորոշումը պարզ է, սակայն Վաշինգտոնին ոչ։ Նա նշել է, որ պատասխանները պետք է սպասել Միացյալ Նահանգներից, սակայն երկար սպասել հնարավոր չէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ասել է. Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են, սակայն վերջնական դատողություն անելու համար դեռ վաղ է։ Նա հավելել է, եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել և խուսափի անիրատեսական պահանջներից, մենք լավ համաձայնության կգանք։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին զգուշավոր լավատեսորեն է տրամադրված Իրան Միացյալ Նահանգներ բանակցությունների վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Արևմտյան Ասիայում և աշխարհում խաղաղությունը կախված է այս բանակցությունների հաջողությունից։ Associated Press-ը գրել է, որ բանակցությունները հասել են փորձագիտական փուլ, դավորակելով որպես արագ առաջընթացի նշան։ Իրանցի պատգամավորը նշել է, կողմերը գոհ են բանակցային գործընթացից։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Աբուլ Ֆազլ Զահրաևանդը հայտարարել է, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները գոհ են բանակցային գործընթացից։
Հայաստանն առաջիկայում կքննարկի ԱՊՀ-ի երրորդ խաղերին հայ մարզիկների մասնակցության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում ճեպազրույցների ժամանակ այս մասին հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտնել էր, որ հրավեր է ուղարկել հայ մարզիկներին մասնակցելու Ադրբեջանում կայանալիք ԱՊՀ երրորդ խաղերին։ Առաջիկայում կքննարկենք ու որոշում կկայացնենք, դա կախված է տարբեր հանգամանքներից, այդ թվում անվտանգության միջոցառումներից, ասաց Անդրեասյանը։ Նա հավելեց, որոշումները կկայացվեն ամբողջ տեղեկատվության առկայության պարագայում։ ԱՊՀ երրորդ խաղերը կանցկացվեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 8-ը։
Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը շարունակում է կազմակերպել բողոքի ցույցեր, որոնց պատճառով նախագահը բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամը և քաղաքական կայունության անկումը մեծացրել են ճնշումը կառավարության վրա, իսկ Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի ձերբակալությունից հետո ընդդիմության կազմակերպած փողոցային ցույցերը շարունակվում են։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության երիտասարդ առաջնորդ Օզգյուր Օզելը նորարարական մեթոդների կիրառմամբ կարողացել է փողոց դուրս բերել հասարակության տարբեր խավերի։ Նա դիմել է խորհրդանշական քայլի և մի խումբ ֆերմերների հետ հանդիպման է գնացել տրակտորով։ Այս քայլը մեծ արձագանք է ստացել զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Իսկ երբ Օզելը մի տարեց ֆերմերի թույլ է տվել խոսել վերջինիս ասած նախադասությունը, երկիրը կառավարվում է արդարությամբ, ոչ թե շաղ գամով, դարձել է բողոքի ակցիաների կարգախոսը։ Ստամբուլի քաղաքապետ Իմամողլի ձերբակալությունից հետո Օզգյուր Օզելը 7-օր շարունակ մնացել է քաղաքապետարանի շենքում, այն վերածելով բողոքի ցույցերի կենտրոնի։ Արդյունքում կառավարությունը ստիպված է եղել Իմամողլուի իրավահաջորդի ընտրությունը հանձնել ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը։ Իշխող կուսակցության հետ կապված ընկերությունների և կառույցների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներն, ըստ Օզելի, երկրին 10 միլիարդ դոլարի վնաս են պատճառել, իսկ կենտրոնական բանկը դոլարի փոխարժեքը վերահսկելու համար կորցրել է իր արժութային պահուստներից 50 միլիարդ դոլար։ Հաշվեռնելով քաղաքական ու տնտեսական փակուղին, հիմնական հարցն այն է, թե բողոքի ակցիաների ճնշման ներքո Էրդողանը կհամաձայնի արտահերթ ընտրությունների։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների ավելի քան 100 համալսարանների և ակադեմիական հաստատությունների ղեկավարներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, քննադատելով այդ հաստատությունների նկատմամբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը։ Այս հայտարարությունը տարածվել այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնաց դադարեցնել Հարվարդի, Կոլումբիայի և մի շարք այլ համալսարանների դաշնային ֆինանսավորումը հակասեմական տրամադրությունների տարածումը կանխելու հարցում թերանալու համար։ Հարվարդի համալսարանի դատական հայց է ներկայացրել ԱՄՆ կառավարության դեմ կանխելու դաշնային ֆինանսավորման սառեցումը։ Համալսարանը հայտարարել է, որ Թրամփը փորձում է վերահսկել բարձրագույն կրթության ոլորտը։ Թրամփի վարչակազմը պահանջում է հաստատելիություն ստանալ 2023 թվականի հոկտեմբերից տեղի ունեցած հակասեմական միջադեպերի վերաբերյալ համալսարանի զեկույցներին, սակայն համալսարանի կողմից պահանջը մերժվելուց հետո Թրամփը հայտարարել է, որ բուհի բյուջեից կկրճատի 2 միլիարդ 300 միլիոն դոլար, նախազգուշացնելով, որ 9 միլիարդ դոլարի դաշնային օգնությունը նույնպես կդադարեցվի, եթե կառավարության պահանջը չկատարվի։
Ճապոնիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, որ այսուհետ ոչ ներգաղթային վիզա ստանալու համար դիմողներից կպահանջվի լրացնել DS-160 ձևաթուղթը և ներկայացնել վերջին 5 տարիների ընթացքում սոցիալական ցանցերում իրենց բոլոր ակտիվ հաշիվների մասին տեղեկությունները։ Հայտարարության համաձայն այս տեղեկատվությունների չտրամադրելը կարող է հանգեցնել վիզայի դիմումի մերժմանը։ Այս քայլը Միացյալ Նահանգների կառավարության նոր քաղաքականության մի մասն է, որը ուղղված է վիզա դիմողների անվտանգության և նախնական ստուգումների գործընթացին ակտիվացնելուն։ Այս որոշումն ընդունվել այն դեպքում, երբ գաղտնիության խախտումների և մարդկանց թվային կյանքի նկատմամբ վերահսկողության ընդլայնման հետ կապված միջազգային մտահոգություններն աճում են։
Արաբական աշխարհի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը վերլուծել է Սիրիայի օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները։ Անդրադառնալով իսրայելական բանակի շտաբի պետ գեներալ Էյալ Զամիրի, Ջաբալ Ալ-Շեխ և Հայլ շրջանները առանց դիմադրության այցին, նա նշել է, սա վկայում է Սիրիայի քնիշխանության ամբողջական փլուզման և օկուպանտների պայմաններին ենթարկվելու մասին։ Աթվանն ընդգծել է, որ հարավային Սիրիան աստիճանաբար վերածվում է երկրորդ Գոլանի և որ օկուպացիան շարունակվում է ու ամրապնդվում։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելի վերահսկողությունը Սիրիայի հարավում անորոշ ժամանակով կշարունակվի։ Անդրադառնալով Սիրիայի հյուսիսում գտնվող օդանավակայանների և ռազմակայանների վրա Իսրայելի ավելի քան 200 ավիահարվածներին, արաբ վերլուծաբանն ասել է, Սիրիայի նոր իշխանությունների հիմնական աջակից Թուրքիան չի արձագանքել այդ հարձակումներին։ Դա վկայում այն մասին, որ Իսրայելը վստահ է, որ իր ճանապարհին որևէ խոչընդոտ չկա և շարունակում է վերահսկողության տակ առնել սիրիական տարածքները։ Աթվանը նշել է, Սիրիան ձախողված պետություն է և հորիզոնում բարելավման որևէ նշան չկա։ Օկուպանտների դեմ դիմադրություն ազգային ինքնիշխանության չափման չափանիշ է և դրա բացակայության դեպքում Սիրիայի ապագան շատ մռայլ է թվում։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մաքսային քաղաքականությունը ու երկրի առևտրային գործընկերների հետ արձագանքը կնվազեցնեն համաշխարհային տնտեսական աճը։ Հիմնադրամի կանխատեսմամբ այս տարի համաշխարհային տնտեսական աճը կդանդաղի մինչև 2.8%, պատմական միջինից ցածր։ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակն ավելի վատ է, կանխատեսվում է, որ այդ երկրի տնտեսական աճը կկազմի 1.8%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ բրիտանական տնտեսությունը որպես համաշխարհային առևտրային պատերազմի ամենամեծ զոհերից մեկը մեծ հարված կստանա ու կգրանցի ավելի թույլ աճ։ Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարար Ղոլամ Ռեզա Նուրի Քեզալջեն հայտարարել է, որ բրիքսի անդամների հետ երկրի գյուղատնտեսական ու պարենային առևտրի ծավալը գերազանցում է $13 միլիարդ։ Մինչդեռ անդամ երկրների ներքին առևտուրն այս ոլորտում կազմում է $160 միլիարդ։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության Աֆրիկայի գրասենյակի ղեկավար Մուհամմադ Ռեզա Սաֆարին հայտարարել է Աֆրիկյան 38 երկրներից ավելի քան 700 գործարարների գրանցման և Աֆրիկյան 29 երկրների ավելի քան 50 պաշտոնյաների Իրան-Աֆրիկա երրորդ գագաթնաժողովին մասնակցելու մասին։ Այս միջոցառումը տեղի կունենա ապրիլի 27-ին։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանին նշել է, որ աֆրիկյան մարդամակն աշխարհի ամենամեծ և հեռանկարային շուկաներից մեկն է, որը կարող է կարևոր դեր խաղալ Իրանի ոչ նավթային արտահանման զարգացման գործում։
Կարմիր ծովի տարածաշրջանում նոր ճգնաժամ է հասունանում Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների օդային հարվածների ուժեղացմամբ և Հոդեյդա ռազմավարական նավահանգստի վրա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից աջակցվող ուժերի կողմից ցամաքային հարձակման մասին լուրերի տարածումից հետո։ Եմենի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումները սկսվել են 2025 թվականի մարտի 15-ին Անսարալլահին թուլացնելու և տարածաշրջանում Վաշինգտոնի շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Հարձակումների ընթացքում Միացյալ Նահանգները թիրախավորել է Եմենի ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով զոհվել են խաղաղ բնակիչներ։ The Wall Street Journal-ը գրում է, որ Եմենի Հոդեյդա և Սանա Նահանգների վրա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից աջակցվող հարավային անցումային խորհրդի ուժերի կողմից ցամաքային հարձակման հավանականությունը մեծացել է։ Այս ուժերը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության օդային աջակցության պատրաստվում են Հոդեյդա ռազմավարական նավահանգիստը գրավելու ռիսկային գործողությանը, որը Եմենի միակ գլխավոր անցումն է։ Pars Today-ի այս հոդվածը դիտարկում է Հոդեյդա նավահանգստի կարևորությունը և Եմենի վրա ցամաքային հարձակման հնարավոր հետևանքները։ Հոդեյդա նավահանգիստը, որը վերահսկում է Եմենի ազգային փրկության կառավարության կողմից, ոչ միայն կարևոր առևտրային անցակետ է, այլև մարդասիրական օգնության երկիր մուտք գործելու հիմնական ուղին։ Հոդեյդայի շրջապակում են միլիոնավոր եմենցիների կդատապարտի սովի և դեղորայքի պակասի։ Միջազգային կազմակերպությունները նախազգուշացրել են, որ այդ քայլը կսերի հումանիտար ճգնաժամը։ Աջակցելով հարավային անցումային խորհրդին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ձգտում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը կարմիր ծովում և մրցակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Սաուդցիները, սակայն, որոնք դասեր են քաղել Եմենի հետ 8-ամյա պատերազմի փորձից, չեն ցանկանում նոր արկածախնդրություն սկսել։ Շահերի այս բախումը բարդացրել է ԱՄՆ-ի երկու ավանդական դաշնակիցների համագործակցությունը։ Եմենն առանցքային դեր է խաղում համաշխարհային էներգետիկ շուկայում Բաբ ալ-Մանդաբ նեղուցի նկատմամբ վերահսկողության շնորհիվ։ Շարունակվող հակամարտությունը կարող է խաթարել այս կենսական միջանցքի գործունեությունը և բարձրացնել էներգիայի գները։ Ալ-Աքսայի փոթորի գործողությունը ցույց տվեց, որ Անսար Ալլահը կարմիր ծովում դիմադրության առանցքի առանցքային ուժն է։ Տարածաշրջանում ավելի քան 350 գործողությունների արդյունքում Եմենցիները շեղել են առևտրային նավերի երթուղիները և կաթվածահար են արել օկուպացված Պաղեստինի Էյլատ նավահանգիստը։ Այս գործողությունները ստիպել են Միացյալ Նահանգներին ուղղակիորեն ներգրավել հակամարտության մեջ և ռմբակոծել Եմենի թիրախները։ Ի վերջո կարելի ասել, որ Հոդեյդայի վրա հնարավոր հարձակումը ռիսկային խաղ է Միացյալ Նահանգների և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար, որը կարող է հանգեցնել քայքայող պատերազմի, հումանիտար ճգնաժամի և տարածաշրջանային համատարած լարվածության։
Եմ էր վերջին լուրի համաձայն իսրելցի ռազմական վելուծաբան Ավի Աշքենազին անդրադարձել է Գազայում դիմադրության թունելները հայտնաբերելու գործում իսրելական բանակի առջև ծառացած բարդ մարտահրավերներին։ Նա այդ գործողությունները նմանեցրել է գդալով ծովը դատարկելու փորձի, փորձագետն ասել է. Գազայում տասնյակ հազարավոր թունելներ չեն հայտնաբերվել և որ ուղղությամբ էլ որ քայլենք, այնտեղ թունելներ կան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի Չինաստան այցի կարևորությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն այսօր մեկնել է Պեկին չինացի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու և խորհրդակցելու նպատակով։ Օդանավակայանում առաջին դիմավորել են Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկրում Իրանի դեսպան Մոհսեն Բախտիարը։ Իրանի արտգործնախարարի այցը Պեկին իրականացվել է Իրանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական փոխգործակցության և երկու երկրների արտգործնախարարների բարձր մակարդակի խորհրդակցությունների շրջանակներում։ Այս ընթացքում առաջին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի գրավոր ուղերձը կփոխանցի վերջինիս չինացի գործընկեր Սի Ցինփինին։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Սզյուն Կայունը Արաղչի Պեկին կատարած այցի վերաբերյալ ասել է, Իրանի արտգործնախարարի այցը Չինաստան մեծ նշանակություն կունենա երկու երկրների ղեկավարների ձեռք բերած կարևոր պայմանավորվածությունների իրականացման, երկու կողմերի միջև քաղաքական փոխվստահության խորացման, տարբեր ոլորտներում համագործակցություն առաջ մղելու և բազմակողմանիությունը համատեղ պաշտպանելու համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային X-ում գրել է. Իրանն ու Չինաստանը ընդհանուր տեսակետներ ունեն բազմաթիվ միջազգային հարցերի շուրջ և հենվելով փոխադարձ վստահության ու հարգանքի վրա լուրջ քայլեր են ձեռնարկում երկու ժողովուրդների փոխադարձ շահերն ապահովելու համար։ Բարձր մակարդակներով երկու կողմերի միջև շարունակական և սերտ խորհրդակցությունները երկու երկրների ղեկավարների վճռականության հստակ նշան են ընդլայնելու հարաբերությունները երկու ժողովուրդներին հետաքրքրող բոլոր ոլորտներում։ Իր չինացի գործընկերոջ պաշտոնական հրավերով Պեկին մեկնած առաջին հանդիպել է նաև Չինաստանի առաջին փոխվարչապետ Դին Սյոքսյանի հետ։ Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչի Չինաստան կատարած այցի ընթացքում կողմերն անդրադառնալով բարեկամական հարաբերությունների երկարամյա պատմությանը քննարկել են երկու երկրների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում համագործակցության վերջին կարգավիճակը և ներկայացրել են 25-ամյա համագործակցության ծրագրի իրագործումն արագացնելու ուղիները։ Արաղչին ընդգծելով Չինաստանի դիրքը որպես Իրանի ռազմավարական և հուսալի գործընկեր, ընդգծել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և BRICS խմբի շրջանակներում երկկողմ և բազմակողմ մակարդակներում համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Նա նաև կարծիքներ է փոխանակել իր չինացի գործընկեր Վան Յեի հետ 25-ամյա համապարփակ համագործակցության ծրագրի իրականացման շուրջ։ Փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է 2021 թվականին, երկու երկրների հարաբերություններում ճանաչվել է որպես ռազմավարական մոդել։ Չինաստանը, որպես Իրանի միջուկային բանակցությունների վճռորոշ կողմերից մեկը, դրական դերակատարություն է ունեցել։ Այս այցի ընթացքում քննարկվել են նաև միջուկային հարցեր։ Իրանը և Չինաստանը համագործակցելով այնպիսի կարևոր կազմակերպություններում, ինչպիսիք են BRICS-ը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը, կարող են ազդել համաշխարհային տնտեսական զարգացումների և տարածաշրջանային անվտանգության վրա։ Երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը կազդի նաև Արևմտյան Ասիայի, Կենտրոնական Ասիայի և Եվրասիական տարածաշրջանի շուկաների վրա։ Իրանը որպես համաշխարհային էներգետիկ հանգույց և Չինաստանը որպես ապրանքների խոշորագույն արտադրող հարմար հիմքեր ունեն տնտեսական համագործակցությունը ընդլայնելու համար։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Լոբին և լոբիստը միացյալ նահանգներում, ուրիշ հող չկա պոդքաստը, իրանական հեքիաթներ և առասպելներ իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքից պոդքաստը, իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստը, մնացեք մեզ հետ։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն, պոդքաստը, որն ունենք ընդդրում եք, կոչվում է Լոբին և Լոբիսն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Լոբինգը և Լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում միշտ ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրների որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լոբինգը ամերիկյան կառավարության քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է, և այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ես Արտին Ալավերդյան եմ, հայերեն ռադիոժամից, ընկերակցեք ինձ այս ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու լոբինգ եւ լոբիիստ հասկացություններին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ում լոբինգի նշանակությանը։ Այդ նպատակով մենք վերցրել ենք Երուսաղեմի Եբրայական համալսարանի պրոֆեսոր Ալան Ռոզենթալի «Լոբին և լոբիստը Ամերիկայում» գիրքը և օգտագործելով այս գրքի բովանդակությունը և հասանելի այլ աղբյուրներ ոդկասթի մի քանի էպիզոդներում կխոսենք Միացյալ Նահանգների ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ լոբիի և լոբիստների դերի, ինչպես նաև այս երկրում լոբիների տեսակների մասին։ Այս էպիզոդում մենք կխոսենք կուբայական և հունական լոբիների և ամերիկյան քաղաքական դաշտում նրանց դիրքի ու նշանակության մասին, սակայն մինչ մեր ոդկասթի 4-րդ էպիզոդին անցնելը դուք կարող եք իմանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում։ Եվ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 4-րդ էպիզոդին։ Կուբայական ծագումով ամերիկացիներն ԱՄՆ-ի այն քաղաքացիներն են, ովքեր կամ ծնվել են Կուբայում կամ ունեն կուբայական արմատներ։ Պաշտոնական մարդահամարի համաձայն ամերիկա-կուբացիները Միացյալ Նահանգների բնակչության մեջ կազմում են ավելի քան 2 միլիոն մարդ, և չնայած նրանք ունեն իրենց համայնքները ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում, սակայն Ֆլորիդայում և Մայամիում Կուբայի հետ մոտ լինելու պատճառով նրանց ներկայությունը ավելի ակնառու և միահամուռ է։ Թեև կուբացիների լայնածավալ ներգաղթը Միացյալ Նահանգները սկսվում է 19-րդ դարում Կուբայի անկախության և տասնամյա պատերազմներով, այդուհանդերձ դեպի Ամերիկա ներգաղթի հիմնական ալիքներից մեկը սկսվել է 1959 թվականին Կուբայում հեղափոխությունից և Ֆիդել Կաստրոյի իշխանության գալուց հետո, և դրա հիմնական պատճառները եղել են քաղաքական ու տնտեսական պայմանները։ Ուստի կուբայական ծագում ունեցողների մեծ մասն իրենց համարում են քաղաքական փախստականներ, և ԱՄՆ-ում իրենց ներկայությունը համարում է Կաստրոյի կառավարության և նրա սոցիալիստական հեղափոխության տապալմանն ուղված ջանքերի կազմակերպման հնարավորություն։ Ամերիկյան կառավարությունը, ըստ երևույթին, համաձայն է ներգաղթյալ կուբացիների քաղաքական փախստականի իրավական կարգավիճակին, և դրա հիման վրա նա նրանցից շփվում է այլ ձևով համեմատած լատին ամերիկացիների մյուս ներգաղթյալների հետ։ Ամերիկայում գտնվել է հիշյալ ներգաղթյալներին հնարավորություն է տվել ստեղծելու Կաստրոյի կառավարության դեմ ամենաուժեղ արտաքին ընդդիմությունը, զարգացնելով կարողություններն ու լոբինգը, ուղղորդելով հասարակական կարծիքը, ինչպես նաև հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրելու նշված կառավարության վրա իրենց միջոցների օգտագործմամբ։ Եվ այդ գործողությունների ամենավառ արդյունքը եղել է Կուբայի դեմ ընդունված պատժամիջոցների մասին օրենքները վերջին կես դարի ընթացքում։ Էյզենհաուերի գլխավորած ամերիկյան կառավարությունը, թեև պաշտոնապես ճանաչեց Կուբայի հեղափոխական կառավարությունը Կաստրոյի գլխավորությամբ, բայց երկար ժամանակ չանցած հեղափոխական կառավարության կողմից գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումներն ու Միացյալ Նահանգներին պատկանող արդյունաբերության ազգայնացումը լուրջ հակասություն ունեցան ԱՄՆ-ի շահերի հետ, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև հարաբերությունները արագորեն վատթարացան։ Արդյունքում ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կուբայի դեմ աստիճանաբար կիրառեց առևտրային պատժամիջոցներ և հրաժարվեց մատակարարել նրան անհրաժեշտ նավթն ու այլ նյութեր։ Էյզենհաուերի կառավարությունը սրանով չսահմանափակվեց և ԿՀՎ-ին հանձնարարեց կուբացի փախստականներին կազմակերպել, վերապատրաստել և զինել Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու համար։ Մի կողմից Կուբայում ամերիկյան ակտիվների ազգայնացման գործընթացի շարունակմամբ և Կաստրոյի կառավարության կողմից խորհրդային միության հետ հարաբերությունների հաստատմամբ Կուբայի և ԱՄՆ-ի հարաբերությունները թևակոխեցին նոր փուլ և խզվեցին բոլոր դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների միջև։ Խոզերի ծոցի գրավման գործողության հարցում ԿՀՎ-ի ձախողումից և Կաստրոյի կառավարությանը հանրային աջակցության մեծացումից հետո ԱՄՆ-ի կառավարությունը Կաստրոյին տապալելու համար օրակարգ բերեց նոր ծրագիր՝ Կուբայի նախագիծը կամ մանգուստի օպերացիան։ Այն ներառում էր հոգեբանական, քաղաքական, լրտեսական և ահաբեկչական գործողությունների լայն շրջանակ։ Այս զարգացումների ամբողջությունը թույլ տվեց Կուբացի ներգաղթյալներին բարելավվել իրենց քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական վիճակը Միացյալ Նահանգներում, օգտագործելով Միացյալ Նահանգների լայնածավալ օգնությունից։ Այդ կապակցությամբ 1966 թվականին ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունեց օրենք, որը կոչվում էր Կուբայի բարեփոխումների ակտ, ըստ որի Կուբացի փախստականներին հատկացվում էր ավելի քան $1.3 միլիարդ անմիջական ֆինանսական օգնություն։ Ամերիկյան կառավարությունը նույնիսկ պայմաններ է ստեղծել Կուբացի ներգաղթյալների համար օգտվելու հանրային աջակցությունից, բժշկական ծառայություններից, վերապատրաստման դասընթացներից ու կրթաթոշակներից և ստեղծել է ավելի միակուռ և հզոր կազմակերպություններ Կաստրոյի կառավարության դեմ։ Այս իրավիճակում Կուբացի ներգաղթյալներից մեծ համայնքներ ստեղծվեցին Մայամիում, Ֆլորիդայում և Յունիոն Սիթիում, և այդ տարածքները դարձան կուբայական մշակույթի հիմնական կենտրոնները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կուբայական համայնքը լավ է հարմարվել ամերիկյան մշակույթին վերջին տարիների ընթացքում և դրսևորել է կուբայական ավելի հստակ առանձնահատկություններ այնպիսի տարածքներում, ինչպիսին Մայամին է։ Ներկայումս ամերիկա-կուբացինները ապրում են ԱՄՆ-ի 50 նահանգներում և հաջողություններին հասել այդ նահանգների քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում։ Իհարկե, հարկ է նշել, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների էթնիկ լոբիների մեծ մասի, որոնք ծառայում են իրենց շահերին և հայրենի պետությանը Միացյալ Նահանգներում և աշխարի այլ մասերում, կուբայական լոբին ձևավորվել է Ֆիդել Կաստրոյի հեղափոխական կառավարությանը ընդդիմանալու հիման վրա և վայելել է ամերիկյան կառավարության լայնածավալ աջակցությունը վերջին 50 տարիներին։ Այս աջակցությունները ծագումով կուբացիներին հնարավորություն տվեցին հասնել ուշագրավ սոցիալական և քաղաքական նվաճումների, իրենց տնտեսական իրավիճակի զգալի բարելավմանը զուգահեռ հասնելով գործադիր կամ օրենսդիր կարևոր պաշտոնների։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կուբայի հեղափոխական կառավարության վրա ճնշում գործադրելու հիմնական գործիքներից մեկը տնտեսական պատժամիջոցներն են, որոնք գործում են 1962 թվականից։ Այս պատժամիջոցները երկարաձգվեցին 1992 թվականին Կուբայի ժողովրդավարության ակտ անվան տակ, 1996 թվականին շարունակվեցին Հոլմս-Բերթոն ակտի անվան տակ, իսկ 1999 թվականին դրա շրջանական ընդլայնվեց։ Այս պատժամիջոցները դեռևս շարունակվում են և դրանց ուժեղացումն ու շարունակությունը կուբայական լոբինգի ամենաառանցքային խնդիրն է։ Տեղին է իմանալ, որ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա նախագահ Ջոն Քենեդու ստորագրած հրամանագրից և Կուբայի հետ առևտրի էմբարգոյից մոտ 6 տասնամյակ անց վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության արխիվը հրապարակել է 10 գաղտնազերծված փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ պատժամիջոցները սկսվել են Սովի ու հուսահատության հրահրման և Կուբայի հեղափոխական առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի կառավարությունը տապալելու դրդապատճառով։ Փաստաթղթերը նաև ցույց են տալիս, որ տնտեսական ճնշման առաջնային շարժառիթը կուբացիների մեջ դժվարություն և հիասթափություն և հուսահատություն ստեղծելն էր, արգելելով փողի և տարբեր ապրանքների փոխանցումը Կուբա, աշխատավարձերը նվազեցնելու, սով ու հուսահատություն ստեղծելու և իշխանությունը տապալելու համար։ Այսօր Կուբայի դեմ ԱՄՆ-ի կողմից ավելի քան 60 տարի սահմանված տնտեսական, առևտրային և ֆինանսական էմբարգոն մարդկության պատմության մեջ ամենաերկար պատժամիջոցներն են, ինչը պատկերում է ամենաբարձր մակարդակով Վաշինգտոնի անմարդկային և անօրինական քաղաքականությունը, Կարիբյան այս երկրի ժողովրդին տառապանք, սով և հուսահատություն պարտադրելու համար։ Թերևս դա է պատճառը, որ կուբայական լոբիստական խմբերից որոշներն այսօր չեն աջակցում այդ պատժամիջոցներին և ցանկանում են հարվածել իշխող կառավարությանը Կուբայի հետ մշակութային և տնտեսական ամուր հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Այս կողմնորոշումն ու ուղղությունը ստիպել է կուբայական լոբինգին լինել պահպանողական և Ամերիկայի Հանրապետական կուսակցության ավանդական կողմնակիցներից մեկը, որը միշտ կոշտ մոտեցում է ցուցաբերել Կաստրոյի կառավարության նկատմամբ։ Հունական լոբին եւս Ամերիկայում ակտիվ ներկայություն ունեցող լոբիներից մեկն է։ Հույն ամերիկացի կամ ամերիկահույն տերմինը վերաբերում է այն ամերիկացիներին, ում ծագումնաբանությունը սերում է Հունաստանից։ 2000 թվականին Միացյալ Նահանգների մարդահամարի կազմակերպության զեկույցի համաձայն ԱՄՆ-ում ապրում են մոտ 1,153,000 հունական ծագում ունեցող մարդ, որոնցից մոտ 435,000-ը իրենց անձնական տիրույթում խոսում է հունարեն։ Որպես հունական սպյուրքի կարևոր մաս, հունական ծագումով ամերիկացիները, ինչպես եւ ԱՄՆ-ի մյուս սպյուրքները, ինչպիսիք են հայերը, իռլանդացիները եւ այլն, ամուր կապեր ունեն իրենց հայրենիքի հետ եւ իրենց փորձի ու ֆինանսական ռեսուրսների շնորհիվ նրանք կարևոր գործոններից են դիտարկվում Հունաստանի արդիականացման հարցում։ Բացի քաղաքական աջակցությունից, հատկապես ընտրական ձայներ ներգրավելու եւ ուղղորդելու միջոցով, հունական ծագումով ամերիկացիները Հունաստանում հիմնական օտարերկրյա ներդրողներից են։ Եվ լոբինգի ու բազմաթիվ ազդեցիկ խմբերը ստեղծելով նրանք օգնում են Հունաստանի ազգային շահերին, հատկապես հակամարտությունների եւ այս երկրի արտաքին խնդիրների հարցերում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց ներկայության ավելի քան 2 դարերի ընթացքում ԱՄՆ-ի հույները կարողացել են ինտեգրվել ամերիկյան հասարակությանը եւ ներկա լինել տարբեր սոցիալական, քաղաքական, մշակութային եւ տնտեսական ոլորտներում։ Անկասկած հունական քաղաքակրթությունը եւ նրա հիացմունքն արևմուտքում պետք է դիտարկել որպես ԱՄՆ-ում հունական համայնքի ընդունման եւ ամերիկյան հասարակության հետ նրա ավելի արագ մերձեցման կարևոր գործոններից մեկը։ ԱՄՆ-ում հույների առաջին փաստագրված ներկայությունը սկսվում է 1768 թվականին, երբ ավելի քան 500 հույն բանվորներ ներգաղթեցին Ֆլորիդա։ Ամերիկայի հունական համայնքը, որպես այս երկրի հին էթնիկ համայնքներից մեկը, վերջին տարիներին կարողացել է մեծացնել իր կազմակերպչական կարողություններն ու ազդեցությունը Միացյալ Նահանգներում, իսկ մյուս կողմից ուժեղ քաղաքական, մշակութային և տնտեսական հարաբերություններ հաստատել հայրենիքի հետ։ Ամերիկա հույները փորձել են լոբիստական ուժ ձեռք բերել այս երկրում, ստեղծելով կրոնական կազմակերպություններ եւ հաստատություններ, որոնց գլխավորում է Ամերիկայի հունական ուղափառ եկեղեցին, եւ ոչ կրոնական հաստատություններ, ինչպիսին է Ամերիկյան Հելենական Կրթական Առաջադեմ Ասոցիացիան, եւ իրենց շահերը Ամերիկայում ապահովելուն զուգահեռ քայլեր ձեռնարկել նաեւ ապահովելու Հունաստանի ազգային շահերը, հատկապես միջազգային ասպարեզում։ Այս դերակատարությունը եղել է այն աստիճանի, որ 70-ական եւ 80-ական թվականներին հունական լոբին ճանաչվեց որպես Միացյալ Նահանգների երկրորդ ամենամեծ էթնիկ լոբին սյունիստների լոբիից հետո։ Ներկայումս Ամերիկայում հունական լոբին իր մշակութային, քաղաքական եւ սոցիալական ազդեցությունը ընդլայնելուց բացի իր օրակարգում ունի մի շարք հարցեր եւ ձգտում է ապահովել իրենց հետ կապված հույների շահերը։ Այս հարցերը հետեւյալներն են։ Առաջին հարցը Մակեդոնիայի անվանումն է։ Հունաստանի եւ նրա հյուսիսային հարևանի Մակեդոնիայի հանրապետության միջև վեճեն այս երկրի անվան շուրջ 1991 թվականից ի վեր Հունաստանի ազգային կարևոր խնդիրներից է, եւ Հունաստանի խիստ անհամաձայնությունը այդ անվանման հետ միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում ՄԱԿ-ի միջամտության պատճառ է դարձել, քանի որ հին Մակեդոնիան Հունաստանի ազգալի մասն է կազմում, եւ Հունաստանը մտահոգված է, որ Մակեդոնիայի կառավարությունը հանկարծ հավակնություն կունենա այդ մասի նկատմամբ, եւ Հարավսլավիայից այս երկրի անկախացումից հետո Հունաստանը պահանջել է փոխել Մակեդոնիայի անվանումը եւ նրա դրոշը։ Այս համատեքստում Հունաստանը հրաժարվում էր ճանաչել Մակեդոնիան մինչև 1995 թվականը, մինչև ԱՄՆ-ի եւ ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ համաձայնվեց ճանաչել այն նախկին Հարավսլավիայի Մակեդոնիայի Հանրապետություն անվանումով։ Այնուամենայնիվ Մակեդոնիայի անվանակոչման խնդիրը առկա է, եւ երկու կողմերի միջև բանակցությունները դեռևս շարունակվում են ՄԱԿ-ի հսկողության ներքո։ Ամերիկայի հունական լոբին միշտ փորձել է կանխել Մակեդոնիայի անվան ճանաչումը այլ երկրների, գլխավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող մյուս հարցերից մեկը Թուրքիայի հետ կապված խնդիրն է, որը ներառում է Թուրքիայի եւ Հունաստանի հետ կապված մի շարք հարցեր, որոնցից է Կիպրոսի հարցը։ 1974 թվականին Թուրքիան հարձակվեց Կիպրոսի վրա նախագահ Մակարիոսի դեմ հեղաշրջման պատրվակով եւ գրավվելով նրա հողերի մոտ 40%-ը, ինչի հետևանքով 162,000 կիպրացի հույներ, այսինքն Կիպրոսի բնակչության 1/4-ը տեղահանվեց եւ արտագաղթեց դեպի այլ երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում եւ անվտանգության խորհրդում ընդունվել են բազմաթիվ բանաձևեր, որոնց համաձայն դատապարտվել է Կիպրոսի դեմ ներխուժումն ու նրա բռնազավթումը։ Բացի Հունաստանի կառավարությունից, որը լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերում հարավային Կիպրոսի հույների նկատմամբ եւ իրականում ցանկանում է հյուսիսային Կիպրոսի միացումը հարավային Կիպրոսին ու տեղահանվածների վերադարձը, Ամերիկա հունական լոբին եւս շատ ակտիվ էր այս հարցում եւ հետապնդում է վերնշված նպատակների իրականացումը։ Թուրքիայի խնդիրների առնչությամբ մեկ այլ խնդիր, որը հետապնդում է ԱՄՆ-ի հունական լոբին, Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի հարցն է։ Էգեյան ծովի տարածքային ջրերի որոշումը Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև մեկ այլ կարևոր խնդիր է, որը 70-ականներից ազդել է երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Վերոհիշյալ խնդիրը, որը հայտնի է որպես Էգեյան հակամարտություն, մինչ օրս երկու անգամ 1987-ին եւ 1996-ին առաջացրել է լուրջ հակամարտությունների բռնկման հնարավորություն եւ երկու երկրներին հասցրել է մինչեւ պատերազմի շեմը։ Այս վեճը տարբեր ասպեկտներ ունի եւ ներառում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ջրային տարածքը, օթային տարածքը, առևտրային տարածքները, մայրցամաքային ափերի օգտագործումը եւ այլն։ Թեև 1998 թվականից ի վեր Թուրքիայի ճկունությամբ ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծվել լուծելու վերոնշյալ խնդիրները, սակայն Էգեյան ծովի հարցը մինչ օրս չի լուծվել։ ԱՄՆ-ում հույների լոբին Հունաստանի կառավարության հետ միասին փորձում է վերոհիշյալ հակամարտությունում հասնել Թուրքիայի համատարած դատապարտմանը ԱՄՆ-ի եւ միջազգային հանրության կողմից։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը եւս Ամերիկայում հունական լոբիի կողմից հետապնդվող հարցերից է։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը ըստ հույների Օսմանյան տիրապետության ժամանակ եւ դրանից հետո երիտ թուրքերի իշխանության օրոք Սև ծովի հարավ-արևելքում գտնվող պատմական շրջան հանդիսացող Պոնտոսում ապրող հույների կոտորածն է։ Ըստ հունական իշխանությունների եւ նշված իրադարձությունների ժամանակ ապրող արևմտյան պատմաբանների ու դիվանագետների հայտարարությունների համաձայն թուրքական կառավարությունը այն ժամանակ կոտորել է նշված շրջանի հույներին՝ ի պատասխան Հունաստանի կողմից արևմտյան Անատոլիայի որոշ հատվածների գրավմանը։ Թուրքիան ժխտում է վերոհիշյալ ցեղասպանությունը եւ Հունաստանից եւ Կիպրոսից բացի ոչ մի երկիր չի ճանաչել Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը։ ԱՄՆ-ի հունական լոբին հուզող հարցերի մեծ մասը ըստ երևույթին կենտրոնացած է Թուրքիայի հետ Հունաստանի խնդիրների վրա, հարցեր, որոնք իրենց արմատներն ունեն 19-րդ դարում Եվրոպայում տեղի ունեցած գերիշխանության փոփոխություններում եւ Բալկանյան պատերազմներից ու առաջին աշխարհամարտից հետո զարգացումներում։ Հունական ցակումով ամերիկացիները ջանքեր են գործադրում թուրքական կառավարությանը թույլ չտալ իրենց նպատակներն իրականացնել բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում։ Ըստ այդմ, նշված լոբին հակադրվում է Եվրոմիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, ընդգծելով Կիպրոսի հարցը, հայերի պնդման սատարումը Օսմանյան թուրքերի կողմից իրենց ցեղասպանելու վերաբերյալ, թուրքական կառավարության կողմից քրդերի մարդու իրավունքների խախտումը եւ հյուսիսային Իրաքը ապակայունացնելու Թուրքիայի մտադրությունը։ Եվ այսպիսով նկատվում է մի տեսակ մերձեցում ԱՄՆ-ում հունական լոբիի եւ հայկական ու թուրքային հակադրվող այլ լոբիների միջեւ։ Դե ինչ, մոտեցանք լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդկաստի 4-րդ էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում հունական և կուբայական լոբիների պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Ամերիկայում այս լոբիների հետապնդած հիմնական նպատակների և խնդիրների մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին, Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Ի դեպ, մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներ այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ուրիշ հող չկա» խորագրով հատուկ ոդքասթը։ «Ուրիշ հող չկա» վավերագրական ֆիլմը, որը 2025 թվականի Օսկար մրցանակաբախշության ժամանակ առաջադրվել է լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում, ներկայացնում է սիոնիստական օկուպացիայի դեմ պաղեստինցիների դիմադրության պատմությունը։ Այս ֆիլմը պաղեստինյան մի թիմի և խաղաղության ջատագովների համագործակցության արդյունք է, ովքեր բողոքում են պաղեստինյան տարածքների օկուպացիայի և անօրինական քաղաքատիպ ավանների կառուցման դեմ։ Ֆիլմը պատրաստել են Յուվալ Աբրահամը, Ռաշել Զորը, Համդան Բիլալը և Բազել Ադրան, որոնք ևս գտնվում են օկուպանտների սպառնալիքի տակ։ Ֆիլմի պատմությունը պատտվում է Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Մոսաֆերիթա գյուղի շուրջ, որը օկուպացվել է 2002-ից 2022 թվականներին։ Ռազմական բազա կառուցելու պատրվակով սիոնիստական բանակը վտարել է պաղեստինցիներին իրենց տներից և ավերել տները, դպրոցները ու ենթակառուցվածքները։ Բողոքարարները ձերբակալվել ու բանտարկվել են, իսկ մնացածները ստիպված են եղել ապրել վրաններում։ Բռնությունը սրվել է սիոնիստական ավանների բնակիչներին ցուցաբերվող աջակցության հետևանքով։ Ֆիլմը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ Մոսաֆերիթան արդեն վերածել են ռազմաբազայի, իսկ նրա մերձակա տարածքները պատրաստում են անօրինական ավաններ կառուցելու համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, եթերում է «Ուրիշ հող չկա» խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Այս վավերագրական ֆիլմը բացահայտում է սիոնիստների օկուպացիայի մեթոդները, սկսած տների ավերումից և խաղաղ բնակիչների նկատմամբ բռնությունից մինչև ՄԱԿ-ի բանաձևերի անտեսումը։ Ֆիլմ պատրաստողները, ներկայացնելով պաղեստինցիների դեմ ամենօրյա հանցագործությունները, մարտահրավեր են նետում համաշխարային խղճին։ Ալ-Աքսա փոթորի գործողությունից հետո այս բավերագրական ֆիլմի հեռարձակումը ցույց է տալիս, որ իրազեկ ժողովուրդները դեմ են սիոնիստների օկուպացիային և իրենց համարում են ճնշված պաղեստինցիների կողմը։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Թանկագիններս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում։ Հետևյալ հղումներով: facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy։ Սիրելիներս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։